Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de marți, în calendar 10 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțăr. Starea vremii mai întâi, vântul va bate puternic și astăzi, în rafale uneori aproape de brutalitate și sub un cer de cele mai multe ori împachetat bine în nori. În nord, de asemenea, lumina zilei va mai fi ciuruită ușor de ploi timide.
11-12 grade sunt în prognoza pentru spațiul dintre extremitatea nordică și Râbnița sau Bălți, în centru și parte din regiunea mai sudică, pe cuprinsul dintre Ungheni, Lova și Ștefan Vodă. Sunt de așteptat 13-14, iar în sud, de la Comrat la Cahul, previziunile sunt de 16 Celsius.
Un grup guvernamental de lucru a creat pentru a lămuri cât de îndreptățită juridic a fost decizia de concesionare a aeroportului internațional Chișinău, cum se realizează acordul de concesionare și ce urmări poate avea rezilierea respectivului acord, a hotărât în unanimitate. Nu există motive pentru rezilierea contractului cu investitorii ruși. Punctul de vedere al economistului Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, asupra acestui eveniment din realitățile moldovenești, în convorbirea pe care o vom avea peste câteva minute.
Apoi, Iulian Ciocan vă prezintă o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul.
Îmi amintesc de o vreme frumoasă, o vreme în care se coagulau niște speranțe, o vreme în care premierul de atunci, Vlad Filat, spunea răspicat de la o tribună: Europa, noi venim. Acum Vlad Filat e în penitenciar și ne întrebăm cum rămâne cu drumul nostru european.
Ascultați tableta și gândurile lui Iulian Ciocan în partea a doua emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent sosit astăzi de la Sofia, unde guvernul a cedat în fața protestelor polițienești. Cu ce preț aflați de la Petio Petkov, colegul nostru bulgar?
La început însă, știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Chișinău s-a protestat din nou și se va protesta și astăzi, probabil împotriva scumpirii curentului. Politicienii pro-europeni vor să guverneze din nou și promit că de data asta va fi altfel. Iar Rusia este criticată pe plan internațional de data asta pentru că atleții ei s-ar dopa pe scară largă. Acestea sunt câteva din titluri dimineții. Sute de persoane au demonstrat ieri după amiază în fața sediului din capitală al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică împotriva scumpirii curentului electric și gazului. Manifestanții convocați de Platforma Civică Demnitate și Adevăr au scandat jos tarifele și hoții și au promis să-și reia protestul azi la prânz. În fața manifestanților a apărut directorul Andrei Sergiu Ciobanu, care a fost huiduit când a spus că scumpirile sunt totuși necesare. Luni a intrat în vigoare scumpirea cu până la 35% a curentului electric, iar scumpirile la gaz ar putea să intre în vigoare peste o săptămână. Partidul Democrat, Partidul Liberal și deputații din jurul fostului premier Iurie Leancă au anunțat ieri că sunt gata să guverneze împreună și i-au invitat și pe liberal-democrat să li se alăture. Liderul PD, Marian Lupu, a promis că noua guvernare nu va fi la fel ca cele precedente.
Noi am decis că nu începem de la partajări, de la funcții, începem să clădim împreună tot ceea ce se numește responsabilitatea comună.
Lupu a mai spus că ar vrea un acord de guvernare finalizat și o propunere de premier chiar în această săptămână. Președintele României, Klaus Iohannis, a dat asigurări că țara lui rămâne același susținător al Moldovei în parcursul european, în ciuda blocării unui împrumut de salvare din cauza instabilității politice de la Chișinău. Într-o postare pe Facebook, Iohannis a spus că retrimiterea la Parlament ieri a legislației privind creditul de 150 de milioane de euro nu înseamnă o ușă închisă și nici renunțarea la ajutorul pentru Moldova. Iohannis mai spune că în funcție de ce se va întâmpla la Chișinău, legea creditului s-ar putea întoarce spre promulgare. Numărul morților în urma incendiului din clubul bucureștean Colectiv a ajuns luni la 47, după ce încă un pacient a murit la spital. 71 de răniți mai sunt în spitale din București, dintre care 21 în stare critică sau gravă, iar 50 în stare stabilă. 29 dintre răniții aflați în stare gravă, dar staționară, au ajuns deja în clinici specializate din mai multe țări ca Olanda, Belgia, Israel, Germania, Austria, Marea Britanie și Norvegia. Potrivit Agerpres, în spitalele capitalei române sunt 3 medici din Germania și unul din Franța care evaluează pacienții și în funcție de concluziile lor vor stabili dacă unii dintre aceștia vor fi transferați în străinătate. Australia s-a alăturat astăzi celor care cer suspendarea atleților ruși din toate competițiile internaționale în urma unui raport care a constatat că ei se dopează frecvent cu sprijinul autorităților de la Moscova. Șeful Federației de Atletism din Australia, Phil Jones, a spus că n-ar fi exclus ca atleții ruși să nu poată participa la Jocurile Olimpice de la anul de la Rio de Janeiro, pentru că în cele câteva luni rămase, Rusia nu va apuca să facă ordine în controlul antidoping. Președintele Federației Internaționale de Atletism, Sebastian Coe, a dat rușilor răgați până la sfârșitul săptămânii să răspundă oficial acuzațiilor din raportul Agenției Internaționale Antidoping. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Pe site-ul nostru avem și o rubrică specială Pur și Simplu, unde plasăm reportajele noastre televizate, iar povestea cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1 la 19:40 este despre ce înseamnă și cum sunt folosite bordeele în satele moldovenești.
Între aceste dealuri stâncoase din lunca râului Răut se ascunde o așezare pitorească, Rogojeni, reunul Șoldănești. Sat mare, cândva, astăzi a rămas doar cu 36 de locuitori. Ceea ce îl face deosebit e faptul că aici întâlnim un tip de locuințe tradiționale dispărute de mult în alte părți. Este vorba de bordeie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Bărbăruș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, astăzi vorbim despre controversata concesionare a aeroportului internațional Chișinău cu economistul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bună dimineața, așadar, domnule Chircă, ministrul democrat al justiției Vladimir Cebotare a anunțat decizia grupului de lucru creat pentru a investiga controversata concesionare a aeroportului. Decizia, așa cum a prezentat-o ministrul, nu admite, nu presupune sau nu vede reziliere contractului cu investitorii ruși, pentru că nu vede întâi de toate justificare juridică pentru întreruperea acestui acord plămădit la 2013. O decizie care contrazice, iată, mai multe argumente și critici ale dumneavoastră pe parcursul timpului, nu-i așa?
Bine, ceea ce a declarat ministrul în exercițiu este că există un set de argumente și există un raport care este secret, din care ar concluziona că la acest moment rezilierea este una dificilă. Tot timpul am menționat necesitatea, în primul rând, publicării acestui contract de concesionare, din care comunitatea de experți ar putea să vină cu aceste concluzii și să evalueze în ce măsură există aceste riscuri sau penalități care pot surveni din urma rezilierii. Pe de altă parte, tot ministrul în exercițiu a declarat că e 2 ani ar trebui pentru acest proces lucru. Cred că în momentul în care ar fi existat voință politică, ar fi făcut posibilă, cred că, rezilierea mult mai rapid.
Da, apropo, acord confidențial, raportul grupului de acum, iarăși confidențial, da, în ciuda interesului public, rezonanței în societate care este uriașă, cât de îndreptățit vi se pare că ca și acest raport să rămână, iată, secret? Și, în general, e un lucru obișnuit în astfel de situații?
Eu cred că nu este o situație normală și această secretizare excesivă, de fapt, aduce mai multe suspiciuni asupra, de fapt, clauzelor acestui contract. Care este, de fapt, obiecția față de concesionarea acestui aeroport? Prima, se presupune că acest aeroport generează fluxuri financiare mult mai mare decât acele obligații pe care le are concesionarul de a investi în modernizarea acestui aeroport. S-a menționat de către ministrul în exercițiu despre faptul că până acum s-au investit 46 de milioane de dolari în modernizarea acestuia. Și atunci, din punct de vedere evolutiv, dacă comparăm această situație cu perioada când noi nu am avut un astfel de contract de concesionare, constatăm că fluxul acestei uriașe nici măcar nu era îndreptat în dezvoltarea infrastructurii aeroportului. Deci situația, chiar și cu un investitor dubios de origine din Federația Rusă, este avantajează situația actuală, însă cred că ar fi trebuit de mers până la capăt și de a identifica o companie sau un concesionar, un administrator aeroportului care are experiență internațională și dacă ar fi avut o gestiune transparentă, cred că am fi beneficiat de o modernizare mult mai rapidă. Aeroportul are circa 1 milion de pasageri anual. Asta ar însemna rulaje de sute de milioane de euro și, de fapt, cum spuneam, asta este esența pretenției. Se presupune sau se admite că aceste venituri obținute din gestionare sunt mult mai mari decât ce se investește la moment. Și altă, de fapt, obiecție este că acest aeroport este concesionat unor companii netransparente care stau în spatele acestor acționari din Federația Rusă și unde am putea pierde de fapt un obiect strategic de infrastructură deținut sau controlat de către Federația Rusă. Au trecut 3 ani de zile, aeroportul este concesionat pentru o perioadă de 49 de ani, 46 de ani, să așteptăm 46 de ani pentru rezilierea acestui contract, eu cred că este prea mult.
Despre ce vorbiți indică că problematica a fost concesionarea de la bun început, dar argumentele cu care se spune că acum nu putem rezilia contractul, cum vi se pare? Cum explicați, de exemplu, faptul că ceva mai devreme șeful CNA era foarte suspicios față de actul concesionării, cerea legislativului lor de măsuri, iar acum reprezentantul CNA în grup votează cu cei care nu văd niciun motiv de reziliere? Ce s-a schimbat?
De fapt, chiar și ministrul în exercițiu în această conferință de presă a declarat că decizia de reziliere vine din zona politică. Dacă ar fi existat o voință politică, acest lucru ar fi fost posibil. Ce s-a schimbat în abordare? Nimic decât că mai apărut câteva documente secretizate privind modul în care este gestionat acest aeroport. Este absolut evident că dacă se reziliază contractul, există anumite costuri. Cu siguranță sunt prevăzute anumite clauze de penalizare, însă dacă se evaluează aceste costuri cu viitoarele venituri pierdute din gestionarea aeroportului, cred că este net în favoarea opțiunii, chiar și din punct de vedere financiar, de reziliere. În plus, ar fi existat anumite modalități, dacă s-ar dori, extracontractuale de a impune cel puțin ca o soluție temporară concesionarul să investească mai mult în modernizarea acestea. Aeroportul și-a construit o parcare etajată în față, cum se ducă careva lucrări în zona pistei. Chiar și așa, situația este calitativ diferită față de perioada în care gestionarea acestui aeroport era în mâinile statului. De aceea, opțiunea intermediară ar fi presiuni suplimentare, inclusiv prin dezvoltarea unor acte legislative care să impună anumite norme și standarde de gestionare a aeroportului și să excludă careva scheme frauduloase. Asta ar fi o acțiune extracontractuală, iar și alte acțiuni de a presa concesionarul să investească. În acest caz obținem la un nivel mai lent, dar totuși o modernizare a aeroportului, în paralel cu evaluarea riscurilor și posibil chiar până la reziliere, atragerea totuși unei companii notorii de gestiune în aeroportul, așa cum s-a menționat despre participarea acestora în perioada organizării concursului. Asta ar fi o soluție non-revoluționară de atragere a noilor jucători în gestionarea aeroportului. Varianta extremă ar fi evaluarea acelor mărimi de penalități financiare pe care urmează să le plătească Republica Moldova, care să fie comparate cu veniturile generate de acest aeroport, și să se ia într-adevăr o decizie politică dacă aceste venituri și avantaje din rezilierie depășesc acele cheltuieli sau plăți curente.
Ex-premierul și omul de afaceri Ion Sturza, o persoană publică care pare că cunoaște destule din culise, a afirmat că, iată, finanțarea investițiilor se face din, citez aici, banii furați de la cele trei bănci. Un stat cu atâtea instituții de control și așa mai departe, domnule Chircă, poate confirma sau infirma o asemenea versiune? Adică, de fapt, sunt instrumente de analiză financiară și de altă natură care se permită aflarea adevărului limpede pentru omul simplu care, iată, protestează și înțelege că e ceva urât la mijloc?
Bine, la nivel tehnic, într-adevăr, ar fi posibilă utilizarea anumitor mijloace atrase pentru finanțarea proiectelor din infrastructură al aeroportului, însă, la nivel general, la nivel de venituri pe care le generează aeroportul, eu cred că ne aflăm în zona în care ceea ce generează aeroportul este net superior față de ce cheltuie acest concesionar. Chiar și acești 46 de milioane de dolari care probabil conform devizului au fost justificați în investiții, cred că ar putea fi puțin inflați, dacă nu mai mult, dar pe ansamblu, situația este că ceea ce generează aeroportul este mult mai mult decât cheltuielile efective.
Și atunci justificarea economică pentru stat există?
Atunci care este interesul să gestionezi un aeroport, să furi, de exemplu, anumiți bani din altă parte ca să investești în aeroport, cred că n-ar fi o schemă plauzibilă pentru concesionari, cu toate că ar putea fi utilizată această schemă exclusiv pentru o mai bună operativitate tactică a finanțelor. Pentru că în primul an de concesionare, practic, concesionarul nu a investit niciun leu în dezvoltarea infrastructurii. Asta ar însemna că el era în poziția net de culegere a roadelor sau acelor venituri pe care le generează aeroportul. De aceea, ceea ce spune domnul Sturza poate fi aplicat doar la nivel tehnic pentru o utilizare a anumitor mijloace apărute din fraudele de la BEM pentru a fi canalizat pe infrastructură, dar pe ansamblu, veniturile generate de aeroport sunt net superioare a celor investiții pe care le efectuează concesionarul. Deci nu ar avea sens pentru concesionar, dacă el este rău intenționat, să ia un aeroport care nu generează venituri, să fraudeze bănci ca să investească în modernizarea aeroportul.
Ion Sturza spune un pic altceva. El zice că concesionarea a fost Trădare Națională, începută de Vlad Filat, apoi continuată de altcineva. Dar, iată, acum, de fapt, în interesul cui ar fi ca lucrurile să fie lăsate în continuare, cum s-a decis în 2013?
Bine, în interesul cui, eu cred că...
Să reformulăm. Există, vedeți, interese ale cuiva de a menține situația în mod special și poate, cum să zic eu, mai puțin...
Cu siguranță, în primul rând, acelor concesionari care beneficiază din acele venituri generate de aeroportul Chișinău. Deci ele sunt... Există un interes material direct în menținerea controlului asupra acestui obiectiv. Că stau companii, că există Ilan Șor în continuare, este o chestiune pe care nu avem cum să o cunoaștem. Este evident că doar din perspectiva faptului că veniturile generate sunt net, depășesc net acele cheltuieli pe care le fac, este un obiect de interes financiar în primul rând. Nu cred că este cazul de Trădare Națională, pentru că multe aeroporturi sau practic nu s-a cedat din teritoriul național, este doar un obiectiv plasat și există și destule instrumente ale statului, inclusiv agențiile privind aviația civilă care pot impune acest control și într-adevăr situația planează în aer din perspectiva acoperirii politice a actualului concesionar. Lucru care cred că are și tangență la ceea ce probabil sugerați dumneavoastră cu criza actuală politică.
Da.
Însă transferul interesului de la fostul concesionar spre unul nou, eu cred că este legată și de transferul acestei crize politice într-o nouă guvernare care probabil va avea influență politică asupra ceea ce se întâmplă în concesionarea acestui aeroport.
Deci rămâne să vedem ce se va întâmpla politic înainte de toate.
Eu cred că da, politicul este determinant, însă chiar și așa, dacă să dăm o notă pozitivă, acest concesionar dubios, această schemă dubioasă, aceste permutări de fonduri către aeroport au dat deja rezultate pozitive, pentru că pentru prima dată în istoria acest aeroport este o parcare multietajată, se fac careva lucrări și putem doar să ne imaginăm care au fost proporțiile de delapidare anterior acestei concesionări, să spunem așa, dubioase.
Da. Cel puțin politicul are unde parca acum, atunci când se va deplasa peste hotare. Domnule Chircu, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, a fost economistul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.
7:29, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul și revista presei. Dar mai întâi știrele dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Sute de persoane au demonstrat ieri după amiază în fața sediului din capitală al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică împotriva scumpirii curentului electric și gazului. Manifestanții convocați de platforma civică Demnitate și Adevăr au scandat jos tarifele și hoții și au promis să-și reia protestul astăzi la prânz. Partidul Democrat, Partidul Liberal, deputații din jurul fostului premier Iurie Leancă au anunțat că sunt gata să guverneze împreună și au invitat și pe liberal-democrat să li se alăture la negocieri. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a promis că noua guvernare nu va fi ca acelea precedente. Noi nu vom începe de la partajări de funcții, ci de la răspunderea comună, a spus Lupu. Președintele României, Klaus Iohannis, a dat asigurări că țara lui rămâne același susținător al Moldovei în parcursul ei european, în ciuda blocării unui împrumut de salvare pentru Moldova din cauza instabilității politice de la Chișinău. Într-o postare pe Facebook, Iohannis a spus că trimiterea la Parlament ieri a legislației privind creditul de 150 de milioane de euro nu înseamnă o ușă închisă și nici renunțarea la ajutorul dat. Numărul morților din urma incendiului din clubul bucureștean Colectiv a ajuns luni la 47, după ce încă un pacient a decedat la spital. 71 de răniți mai sunt în spitalele din București, dintre care 21 în stare critică sau gravă, iar 50 în stare stabilă. Australia s-a alăturat țărilor care cer suspendarea atleților ruși din competițiile internaționale în urma unui raport care a constatat că ei se dopează frecvent cu sprijinul autorităților de la Moscova. Șeful Federației de Atletism din Australia, Phil Jones, a spus că n-ar fi exclus ca atleții ruși să nu poată participa nici la Jocurile Olimpice de la anul, de la Rio de Janeiro, pentru că în cele câteva luni rămase Rusia nu va apuca probabil să-și facă ordine în sistemul de control anti-doping. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea Țicudean cu știrile de la această oră. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:24, o scurtă revista a presei, un comentariu semnat de analistul român Iulian Chifu pe portalul Deschide Știrea sugerează PLDM-ului, care a decis să se retragă în opoziție, să se răzgândească. PLDM ar trebui să se arate generos cu partenerul și rivalul său din coaliție, să treacă pragmatic peste rivalitate și divergențe pentru a-și atinge scopul acela de a menține Moldova pe drumul european. crede analistul. El mai spune că dacă ar participa la negocierile pentru o nouă coaliție, PLD-MEA și-ar dovedi forța și capacitatea de a se reforma. Opțiunea de a abdica de la responsabilitatea formării unei majorități acum, în perioada de restriște și disoluție, este, indiferent de motive, una care discalifică acest partid. Niciodată comandantul de uști nu intră în concediu medical în mijlocul războiului, ci continuă să-și apere țara și rănit și umilit și murdar, scrie Iulian Chifu. Comentariul ex-premierului Ion Sturza despre concluziile Comisiei de Anchetă, care a stabilit că nu există motive pentru rezilierea aeroportului din Chișinău, a fost preluat de majoritatea agențiilor de presă și site-urilor de știri. Decizia de a concesiona aeroportul a fost luată de premierul de atunci Filat la insistența personală a lui Putin, cu care Filat își dorea o relație neformală, afirmă Sturza. El mai susține că personal a avertizat pe Vlad Filat să nu înghită nada căchebistă, dar nu a fost ascultat. Sturza numește concesionarea aeroportului act de trădare națională și se arată ferm convins că prin decizia de a nu rezilia contractul se continuă trădarea, jaful și banditismul la nivel de stat. Portalul Anticorupție scoate în evidență într-o investigație schemele și companiile de construcție care au finanțat partidele la ultimele alegeri locale. Acestea au câștigat contracte cu statul și după ce Ministerul Finanțelor a anunțat sistarea finanțării tuturor achizițiilor, este vorba despre firme apropiate partidelor de la guvernare sau care au finanțat partidele în ultima campanie electorală. Mai multe vă lăsăm să găsiți despre această investigație pe portalul anticorupție.md.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îmi amintesc de o vreme frumoasă, o vreme în care se coagulau niște speranțe, o vreme în care premierul de atunci, Vlad Filat, spunea răspicat de la o tribună: Europa, noi venim. Acum Vlad Filat e în penitenciar și ne întrebăm cum rămâne cu drumul nostru european. Multă lume întrezărește în dărătul luptei dintre partidele autohtone o confruntare geopolitică. Există voci care spun că înfrângerea PLD-MEA-ului înseamnă întoarcerea către Rusia și CSI, că PLD-MEA-ul întruchipa avântul spre Europa. Acum, ci că după loviturile încasate de PLD-MEA, drumul spre Europa ar fi mult mai complicat, ba chiar imposibil. În ședința Parlamentului, care l-a demis pe Valeriu Streleț, de la tribună, liderul PD, Marian Lupu, a precizat că partidul său e pro-european și că nu mai pot exista dubii în această privință. E de presupus că și cei care s-au abținut să voteze joi în Parlament au aceeași retorică pro-europeană. De fapt, aici mai toți sunt pro-europeni în discursuri și sloganuri. Mai puțin sunt când e vorba de fapte, ba chiar nu sunt deloc, dacă e să analizăm faptele. Retorica pro-europeană a fost mereu aici un truc al conducătorilor, pentru a arunca praf în ochi oamenilor, pe de o parte, și de a obține niște bani de la structurile europene, pe de altă parte. Integrarea europeană reală nu i-a prea interesat pe guvernanții autohtoni de toate soiurile preocupați de propria lor bunăstare. O clasă politică compromisă, implicată în tot felul de afaceri dubioase, nu-și poate dori cu adevărat intrarea în Europa chiar din simplu motiv că se teme de justiția europeană. De la 91 încoace, integrarea europeană a fost doar un slogan frumos și steril. De aceea nici nu e cazul să regretăm prea mult perioada în care liderul PLD-MEA spunea răspicat: Europa, noi venim. În realitate, noi mereu parcă am venit, ba chiar n-am venit deloc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Să ne potrivim ceasurile, 7:30, final de emisiune.
De seara 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșia.
Alexandru Canțâr și colegii de la Praga și Chișinău vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.